To je ena takšna znanstvena izjava. Zakaj je znanstvena? Zato, ker lahko vsak preizkusi v praksi. Ne? To tako deluje, to tako funkcionira. Pravi, da Bhagavad Gita govori o tem materialnem svetu, tej materialni naravi, kako v bistvu funkcionira. Ne? To je zelo važno, da vemo. Tega danes nihče ne uči po šolah, da nimo, ne? Nihče nas ne uči, kako v bistvu deluje ta materialna narava, kako se mi zapletemo v njej, ne? In zato trpimo, ali pa kako bi se lahko osvobodili iz te zapletenosti. Ne? Zato moramo o tem malo govoriti, ne? Čeprav je malo filozofsko. No, zdaj, tu je govor o čutih. Ne? Na začetku je rešeno, da če kontempliramo čutne predmete, no zdaj, da malo pojasnimo celo situacijo, za tiste, ki ste mogoče prvič danes prišli na naš program, a je kdo mogoče danes prvič? Če lahko dvignete roko? A je nekaj? Aha. No, pol bomo, je treba pojasniti, ne, to osnovno razliko med telesom in dušo. Če govorimo o čutih, čuti, to je naše telo. Obstaja različna čutila. Imamo čutila za pridobiti znanje v tem svetu. To je 5 čutil za pridobivanje znanja. To so oči, potem ušesa, potem nos, to je, da vonjamo, potem jezik, da okušamo stvari, in koža, da se dotaknemo, dotik. To je 5 čutov za pridobivanje znanja z tega sveta. Potem pa je 5 čutov za delovanje, s katerimi delujemo v tem svetu. In to so roke, noge, potem jezik kot govor, ne, spolni organi in organ za odstranjevanje blata. To je 5 organov za delovanje. To se skupaj 10 takšnih čutov. No, v bistvu to naše telo, to je v bistvu skupek teh čutov, na nek način lahko rečemo. No, zdaj, če smo rekli naše telo, to je zelo važno. Ne. Mi nismo rekli jaz telo. Ampak smo rekli naše telo. Spravi, to je ena razlika. Jaz nisem telo, ampak to je moje telo. Jaz sem v resnici duhovna duša, ki je znotraj v telesu, kot v svojvrstnem avtomobilu. Ne? Tako kot danes sem gledal skozi okno, kako se je sosed, ne? Cela družina so se usedli v avto in odpeljali na izlet, nedeljski izlet. No in pravzaprav na podoben način duša potuje v tem avtomobilu, ne? Duša je v srcu in telo se spreminja, mi avtomobile menjamo, ne? Ko se pokvari, postane star avto, kupimo drugega, ali pa če se sosed kupi boljši avto, potem kupimo drugega. ampak mi ostajamo ista oseba. Ne? Ne? In na podoben način duša ostaja ista, mi smo ista še vedno individualnost. Ista oseba, čeprav se telo spreminja. O tem ni benega dvoma, telo se menja. Ne? No in zdaj, mi pravzaprav smo duša iznotraj in zdaj gleda svet okrog sebe, skozi te čute. Recimo, skozi oko, skozi ta čut vida, mi opazujemo, kaj se dogaja v tem svetu okrog nas. Tako kot imate avtomobilski vetrobransko steklo, ne? Šipo in gledate skozi. Ne? No in naša ušesa, so tudi nekakšen instrument, ne, skozi katere duša pravzaprav izkuša ta materialni zunanji svet. Potem nos, to, no, spet to čutilo za vonjanje, da duša lahko izkuša razne vonjave v tem svetu. Ne. Poanta je v tem, da mi smo prišli v ta materialni svet. Duša v bistvu ne pripada temu materialnemu svetu. Mi smo dejansko prišli iz drugega sveta, to je antimaterialni ali duhovni svet, ali Božje carstvo. To je tudi rečeno v Bhagavad Giti, da razen poleg tega materialnega sveta obstaja še ena druga narava, ki je višja narava in ki ni uničena, kadar je uničen ta materialni svet. Podobno kot duša ni uničena, kadar je telo uničeno, ahanje te ahanje mane šaride, o tem smo zadnjič govorili, tako tudi, ko je cel materialni kozmos, ko je celo kozmično telo uničeno, obstaja ta nad duša in duhovni svet še vedno obstaja. Ni uničen. In od tam smo pravzaprav mi prišli. Mogoče smo pozabili. Ne vem, če se kdo spomni med vami. Ampak to je dejstvo. O tem nam govori vedska književnost. No in zdaj pravim, ta duša, ki je prišla v materialni svet, zdaj hoče uživati, ker to je naša narava. Ne? Mi po naravi duša hoče uživati. Ne? Duša je po naravi polna blaženosti. Ne? Zato v tem materialnem svetu tudi hoče biti blažena in zato te čuti v bistvu so njeni instrumenti, s katerimi hoče uživati v tem svetu. Tako kot smo omenili soseda, ki se je odpeljal na izlet, ne? On je uporabil ta avtomobil, zato ker hoče on uživati. Ne? Zamislil se, kako bo šel na lep piknik k jezeru in tam bo, ne vem, kaj bo delal, bodo vrteli roštil ne, in se zabavali. To je že druga stvar, ampak kar smo hoteli reči, to je primer, ne, ki ilustrira, da kot avto tudi naše telo je namenjeno, mi hočemo s tem telesom uživati v tem svetu, ne, zato imamo te čute za uživanje. No in zdaj, te čuti vedno pravzaprav hočejo biti na nek način angažirani, ta čutila. Tako, če vzamemo primer očesa. Ne? Oko vidimo, vedno išče nek lep predmet, neko lepo obliko, ne? V kateri bi lahko našel zadovoljstvo. Ne? Ali pa uho, vedno posluša, kje je kakšna lepa muzika za moje zadovoljstvo. Ne? Vedno, pa tega nikoli ne konec, če ste opazili mogoče. Vedno moramo nekaj delati, nekaj počes, da bi našli neko zadovoljstvo. No in zdaj, primer, recimo je, oko išče neko lepo formo, neko lepo obliko. No in običajno, v materialnem svetu, ko nekdo pride v puberteto, potem mlad fant, ne, prirodno, naravno, hoče videti obliko privlačnega dekleta. Ne, in narobe, jasno. Ne, mlada dekle hoče videti privlačno obliko privlačnega fanta. No in kar je poanta tega današnjega verza je, da ko najde takšno formo, ne, ko ne, zagleda takšno obliko, potem, to je opisano v tem današnjem verzu, ne, djaja ta, ko kontemplira, ne, višajan, ta čutni objekt, ne, to čutilo je oko, objekt tega čuta je forma. Ne. No in ko kontemplira ta objekt, potem sanga stešu pa džajati. Kaj se zgodi? Sanga pomeni vezanost. Sanga, mogoče ste slišali za izraz sanga, to pomeni tudi druženje. Sat sanga, druženje s svetnimi osebami. Ampak sanga pomeni tudi vezanost. Sanga stešu pa džajate, to pomeni, da on razvije vezanost za te čutne objekte. On se naveže pravzaprav. Prav najprej kontemplira. Zdaj, ta izraz kontempliranje, ali kako bi rekli, meditira, ne? Gleda ta objekt in kontemplira. Razumete? Ne? Mislim, da je jasno. Glede na vaš odziv, vidim, da je jasno. No in naslednji korak po tej kontemplaciji je vezanost. Ne? To je tudi razumljivo. Navežemo se na to stvar. Do tlej smo mogoče bili čisto pasivni, nismo imeli benega odnosa, zdaj pa kar enkrat se navežemo. Zdaj to navezanost, to pomeni, da smo razvili tudi neko mogoče čustven odnos, relacijo. Ne? No in kako gre potem naprej? Sangat sanjajate kama, ne, to je naslednji korak, sangat od te vezanosti sanjajate kama, se razvije želja. Kama pomeni želja. Oziroma materialna želja. Ne? Hočem uživati nek materialni predmet. Kaj ti ne smejo pozabiti, da jaz nisem to telo, jaz sem duhovna duša. Ne? Zdaj jaz hočem uživati, sem se navezal na ta dotični čutni objekt. Ne? Zdaj se razvije želja, da jaz uživam to. To se imenuje kama. No in obstaja pa mnogi primeri, katerkoli primer lahko vzamemo. Prav drug primer je recimo hrana. Vidimo neko fino hrano in če dovolj dolgo gledamo to hrano, ne, če nismo res odločni, recimo gremo mimo slaščičarne, ne, no in pa najprej ne gledamo, najprej zavohamo, ne, kaj ti slaščičari so eksperti, tako da znajo, da te vonjave na nek način ne vem, verjetno ima kakšen ventilator, ki gre na ulico, ne, da potem vi zavohate, greste mimo in... In potem, če niste res nek, če se vam res nekam ne mudi, ne, da, če ste bolj tako, da veste, kaj je počeli, potem se lahko zgodi, da preveč dolgo kontemplirate to vanjavo. No in potem se vi navežete, potem že um začne razmišljati, jo, je ne bilo fino, če bi jaz res stopil tole seščarno in uživo, kaj je tako fino deši, ne? Mora biti nekaj zelo okusnega. No in potem stopimo seščarno, če imamo denar. Ne? In potem, ko smo seščarni, potem pa vidimo, ko zagledamo to torto ali ne vem kaj, kremšnito, ne, potem je konec. Potem smo gotovi. Ne? Sprav, vonjava nas je pritegnila in potem, ko vidimo še obliko, kako je okusno narejeno, aranžirano, še pa mogoče sploh ni tako okusno. Ja, ampak so eksperti tako fino naredijo. No in potem jasno kupimo in začnemo jesti. Ja. To je, spravi, če ta proces nadaljujemo, potem je, ko pridemo do te točke, to je pomembno, ko pridemo do točke sangat sanjate kama, do poželenja, ko se res nekaj začnemo želeti, potem praktično ni šanse. Ne? Ni šanse, da se tega odrečemo. Zelo, ali zelo, zelo težko. Res moramo imeti nekaj, ali smo spiritualisti, ali smo pa, kot sem prej rekel, se mogoče zelo mudi, ali pa kaj podobnega. Zelo težko. To poželenje je praktično nemogoče obvladati. Ne? In to je zelo važen princip, da to vemo. Ne? Kajti, to ni vedno dobro za nas. Ne? Ker to poželenje v bistvu pomeni zadovoljitev telesa. Ne? Ampak mi nismo to telo. In kaj je narava tega poželenja, teh materialnih želja? Narava je, da je to kot ogen. Te želje gorijo, so kot ogen v našem srcu. To poželenje, da uživamo v materialnem svetu, ne? Moram uživati. Kot ogen, ki gori, plamti. No in zdaj, če poskušamo zadovoljiti ta ogen, oziroma pogasiti na nek način, ne? Potem, kaj je proces? Ne? Zdaj, dana je primerjava, če mi poskušamo ugoditi vsem tem željam, katerekoli se pojavi, ne, v našem srcu, potem je to isto, kot, enako kot da bi nalivali olje ali pa bencin na ogen. Ne? Mi poskušamo pogasiti ta ogen, ne, ker nas peče, hočemo, ne? In zato nalijemo bencin na ogen. Ne? Nekdo, ki ne ve, kako bencin deluje, bi mislil, aha, to bo zdaj pogasilo ogen in zlije bencin. No, kaj se zgodi? No? Kaj pravite? Še bolj zagori. Ne? Zdaj še le začne goreti. Ne? Kaj te časih materialisti oponašajo, spiritualistom rečejo, pa kaj bi imate vi od življenja sploh? Ne? Se sploh nič ne uživate, samo se odrekate vsem čutnim užitkom. Kaj imate od življenja? Ne? In potem nas vprašajo, kaj vas nič ne vznemirja, čutni objekti, uživanje v tem svetu. In mi rečemo, nas tudi vznemirja, tudi mi smo ljudje. Ne? Ampak tem razlika med človekom in živaljo. Žival te stvari vznemirja in ona zadovolji te potrebe, brez razmišljanja. In ko človek ima to možnost, da zadovolji te potrebe ali pa se odreče temu. Ne? Ima to možnost. In poanta je v tem, da tudi, ne, mi potem rečemo, nas tudi vznemirjajo te stvari, ampak če pa nekontrolirano uživate teh stvareh, ne boste nič pogasili, ne boste nič rešili. V tem je stvar, ne? Ne boste nič rešili, samo se bo še bolj razplamtel ta ogen. Želje bo še večje. Ne? In tu je danes še ena primerjava s, če imate koprivko. Če vas srbi, ne? Se lergiš in na nekaj, ne? In potem dobiš koprivko. Prosim? A se reče koprivka temu? Veste, ne? V glavnem, tako da te srbi, ne? Takšne rdeče pike te srbijo. No in zdaj, to imate vsi izkušno. No in, kaj, če ti recimo se praskaš, ne? Ti hočeš se osvoboditi tega srbenja, to te moti, ne? Potem se praskaš, začneš se praskati. No in potem, če preveč praskaš, potem se ti to zagnoji, lahko se ti naredi rana in se ti zagnoji. No in potem šele imaš probleme. Lahko se ti zastrupi, pride strup v kri, no in potem bomo šli k zdravniku na operacijo. No in podobno je pravzaprav to, ne, če to nas, to je ta želja kot srbenje, to nas srbi, ne, in moramo uživati, mislimo, moramo uživati, ne. Ampak, če se ne kontroliramo, potem lahko samo to rano razpraskamo in se inficiramo. Nič nismo dosegli. Ne. Se pravi, moj človek je že bitje, ki se lahko obvlada, če mu jezik reče, ne, včasih. Pomembno je, če jim bo spiritualist, da je regulirano. Prav ne, da jedemo, jemo, kada nam pade na misel. Potem je težko biti spiritualist. Ker jogi, spiritualist ali jogi, to je isto, ne? Jogi je tisti, ki kontrolira, lahko nadzoruje, obvladuje svoje čute in svoj um. On ni sužen svojih čutov, ne? In svojega uma, ampak on je gospodar. Ne? On reče, zdaj boš jedel, ne? Ali pa zdaj boš karkoli, ne? Medtem, ko navaden človek ali materialist, ki nima duhovnega znanja, on je pravzaprav sužen svojim čutom, sužen svojih čutov in svojega uma. Ne? Čeprav so materialisti zelo ponosni, pravi, mi smo svobodni, lahko počnemo, kar hočemo. Ne? Ne? Na televiziji je toliko reklam, ki nam pravijo, vi ste svobodni, lahko izbirate med milijoni proizvodov. Ne? Vi ste svobodna oseba. Ne? Poglejte, kakšen izbor vam nudimo. Vi ste uživalec. Ne? Vi ste tisti, ki uživate, samo izbirate. No, ampak resnica je drugačna, nažalost. Ne? Resnica je takšna, da mi nismo svobodni, kaj ti, kot smo zdaj omenili, čim se navežemo na nek objekt, mi moramo to uživati. In ni šanse, da bi se temu izognili. Ne? Ali pa seks, zdaj prihaja poletje. Ne? In vsi čutijo, kako v srcu se prebuja to poželenje, ne, ki je spalo po zimi. Ne. Takšne so svojstva materialne narave, imajo zdaj takšno kombinacijo, ne, da avtomatsko zbudijo to materialno željo v našem srcu. No in zdaj, če nekdo to ne zna kontrolirati, potem njegov um, ki je njegov gospodar, ne, potem mu reče, um, zdaj moraš imeti seks. Ne. Zdaj, ne. Ne smeš čakati, zdaj je priložnost. In potem, če mi nismo jogi, potem nismo, pa, če je tako, če on pravi, ne, že mora biti res. No in, glavnem, daj nam vse mogoče argumente, ne, srečen boš, zadovoljen boš, ne, če boš daj imel seks, to je vrhunec zadovoljstva, uživanja v materialnem svetu. No in potem, kaj se zgodi, večkrat potem se zapletemo v vse mogoče čudne, da rečemo, milo rečeno, situacijo. Ja. In kar je najhujše, da delujemo grešno. Ne. Nekdo nastavno iz poželenja, ker nima nobenega duhovnega znanja, se angažira v takšnih aktivnostih, v seksu, takšnem, kot mi rečemo, izmezakonskem, oziroma nedovoljenem. Človek mora imeti tudi regulirani seks, ne, za razliko od živali. No in potem, včasih potem mlad fant in dekle, mislite, o, zdaj smo imeli seks in zdaj ona je postala noseča, no in zdaj moramo ubiti otroka, ki je v maternici. Spravi, zaplete se v grešne aktivnosti. Ne? In razen tega mnogi zločini se zgodijo, pravzaprav. To veste tudi, ne? V zvezi s tem nezakonskim seksom. Ne? Mnoge tragedije, ne? Družine se uničujejo. Nas običajno kritizirajo. Bakte, da mi unišujemo družine. Če nekdo, nek iskren, recimo, sin ali pa hčerka, hoče postati bakta, hoče posvetiti svoje življenje duhovnemu spoznavanju in širjenju duhovnega znanja, ne, potem on v dobri veri reče svojim staršem in govori o tem, kako je to lepo in hoče tudi njim pravzaprav da duhovno znanje. Ampak oni, včasih starši se zgodi žalostno, da sliši od nekod drugod, sliši od nekoga drugega, nekega zavistnega človeka in potem jim on začne govoriti, kako se to je neka sekta, ki uničuje družine, ki uničuje mlade ljudi, kjer se drugirajo, ne, počnejo, kjer imajo grupni, skupinski seks, ne, in podobne neumnosti. No in potem, ko jih tako zastrupi, ne, uboge starše, potem oni, ker jasno, bolj so nagnjeni, da njim verjamejo, kot to, da verjame svojemu otroku. Ne? In potem, ko se oni obrnejo od njega, rečejo, ne, ne pride poštev, ne smeš to prakticirati. Ali se te mi odrečemo, ne? Če boš šel tja, potem se te mi odrečemo, nočem reči nič tebo. Tako on, čeprav v dobri veri, pravzaprav nočem nikomu nič hudega, prav nasprotno hoče celo pomagati svojim staršem, ne? Oni pravzaprav sami naredijo zid. To je včasih takšna zelo nesrečna situacija. In zato pravim, nas včasih kritizirajo, da mi uničujemo družine. Mm. Ampak kdo uničuje družine? to je smešno. Koliko družin danes, oziroma koliko zakonov se danes ostane zakonov, ne? Ki se ne ločijo, ne gredo na razen. A kdo ve statistike? Statistike so grozljive. Jaz sem pripričan, da je vsaj polovica zakonov v Sloveniji. Ne? Ja. Več kot polovica. Krasno. Zdaj mi razdiramo družine. Ne? To je doba kali, pravzaprav. Ne? Živimo v takšni dobi. In zakaj je to? To je zaradi tega nekontroliranega uživanja, ker te želje ne kontroliramo. Zato, ker to nisem nišče učil. Vedski sistem je, da najprej, ko nekdo gre v šolo s 5 leti, pozdrav, on že dobi duhovno znanje. Ne? On se najprej te stvari nauči. Kako kontrolirati svoj um in svoje čute, da nisi enostavno sužen svoje čute in svojega uma, prepuščen na milost in nemilost materialni naravi. Kaj ti potem pridejo posledice, če mi tako nekontroliramo, se spuščamo takšne aktivnosti, ali pa potem moramo grešno delovati. In za vsako grešno delovanje pride reakcija. Recimo, prej smo navedli primer razni zločin, samo zaradi tega, zaradi poželenja, čist neumno, ne? Ne, zaradi kemikali, ki delujejo, ne, v telesu fanta in telesu dekleta so kemikalije. Ne. In ker pride pomlad, pride ugodna priložnost, in samo zaradi teh kemikali, pravzaprav, ne, on mora v zapor, ali pa mora to biti otroka in potem prihodnosti trpeti posledice karme. In to je zelo, zelo žalostno. In šole, pravimo tem, nas danes sploh ne učijo. Zato je naš duhovni učitelj, Bhaktivedanta Swami, Šila Prabhupada, on je dejal nekoč, da so te današnje šole, cel izobraževalni sistem, kot klavnica. Ne, ker ne dajo pravzaprav duhovnega znanja. Ne, tako da so kot ti učenci in študenti, dijaki, ki hodijo pravzaprav v ta sistem izobraževanja, so kot živali, ki stijo v vrsti, v klavnici in čakajo, kdaj jih bodo zaklali, ne? Eno za drugo. Ne? In ona pravzaprav ne ve, in zdaj kaj ta žival počne, medtem ko so njegovega brata ubili, ne? Ona še naprej pase travo, kot da se ni nič zgodilo. Ne? Ker nima više inteligence, da bi razumela, tudi mene čaka, ta ista stvar. Ne? In tako tudi mi vidimo okrog nas, ne? Stalno naši sorodniki, so mnogi že umrli, naša stara mama ali stara oče, stric ali časi naši otroci umrejo pred nami. Ne? To se dogaja vedno bolj pogosto. Nasilne smrti so v tej dobi vedno bolj pogoste. Razne bolezni, nesreče in tako naprej. Pa vidimo vse okrog nas, kako ljudje umirajo, ampak mi se sploh ne sprašujemo o tem. Ne? Cela civilizacija je tako narejena, da to damo na stran. Ne? To ni pomembno. Ne? Moramo uživati v tem svetu. Dokler živimo, moramo uživati. Ni življenje po smrti. Ne? To je isto kot klavnica. Ne? Če ne damo mladim ljudem tega znanja. Ne? Zato mi včasih moramo tako dost strogo, ostro govoriti, ne? Kaj tudi včasih nekomu ni všeč in pravi, vi ste tako fanatični. Ne? Ampak problem je tem, da nihče o tem ne govori. Vsi poudarjajo samo druga stran. Treba uživati v svetu materialno in potem boš srečen. Kar ni res. To mi moramo povedati resnice. Ne? Jasno, včasih resnica boli. Ampak to je dobro. Ne? Drugač se je prišel do teh in do drugih katastrof. Ne? Vojna pravzaprav, če vzamo primer vojne. To je čisto ista stvar. Ne? Ista stvar. Če kontempliranega čutno uživanje, ne? Čutno uživanje, jaz hočem uživati brez drugih, hočem sam uživati. Ne? To je tudi velja za narode. En narod hoče uživati brez drugih. Samo jaz hočem uživati. Ne? No in potem on kontemplira to uživanje, ne? Potem se naveže na to uživanje, In potem posledica je poželenje, in posledica tega je gnev, on se potem razjezi. In ko pride do gneva, potem zgubi spomin. Ko smo prej bili prijatelji s svojimi sosedi, zgubimo spomin, kot da tega ni bilo. In se začnemo tepsti, kot psi in mačke, kot praviš na pravopad. No in potem gre naprej, kot smo rekli, zgubi inteligenco in pade v brezno materialne eksistence. In potem pridejo posledice. To ne more ostati brez posledic. Ne? Splošna kriza, problemi. Ne? Ljudje mislijo, bo boljše, boljše, bo boljše. Bo. Dokler delujemo grešno, kako bo boljše? Dokler ne vemo, ne poznamo zakonov narave, kako bo boljše, če narobe delujemo. Nemogoče. Nemogoče. Ne, tudi vojne. Ne? Kaj so vam rekli v šoli? Ne? Zakaj bi šel do te vojne? Katerikoli vojne? Kdo je dal razlago? Ja, nišče ne ve. Samo špekulira, ja, zaradi politike, ekonomije, zaradi denarja, zaradi ne vem česa. Ja, ampak ljudje se vsi čudijo, a ne res? Vsak se čudi, če gledaš na televiziji, to ne stano se zgražaš. Ne? Stano ne moreš verjeti, kako to? Nobeno ni jasno v bistvu, čeprav dajo neke razlage. Ne? Kako je to? Ampak vsi se sprašujemo, kako je to možno? Kako je, kako? Ne? Ne gre nam v glavo, a ne tako? Ne? To je odgovor v Bhagavad Giti. To Bhagavad Gita, to je treba uvesti v šolski sistem. Najbolj važna knjiga. Vsak dan eno uro Bhagavad Gita. Na začetku, prvo uro. To je obvezno čtivo. Potem imeli duhovno znanje, ne? Potem se ne bomo tako zapletali. No, zato je cel princip, celo načelo tega duhovnega življenja ali zavesti Krišne, je, da na samem začetku pravzaprav pravilno delujemo. Ne potem, ko je že prepozno. Zdaj je prepozno, potoči zvoniti prepozno, da bi zdaj nekdo rekel, zdaj bom pa jaz prekinil vojno, ali pa, sovražnost, zavist. Ne? Potoči zvoniti prepozno. Te so se strasti že razumele. Potrebna je preventiva. Ne? In zato je zelo pomembno principu duhovnosti, da že na začetku pravzaprav vemo, kako delovati. Se pravi, da že na začetku ne kontempliramo teh čutnih objektov. Ne? To je pomembno. Ne kontempliramo. In potem ne bomo imeli problemov. Kajti potem se navežemo, potem je že težje. Ne? Ko se navežeš, potem se razvije poželenje, pa je še težje. Pa je pravzaprav že konec, kot smo rekli. Ne? Zato na samem začetku, še preden sploh kontempliramo, mi ne kontempliramo. Ne? Zato ni problem. Jasno, to je zelo težko. In mnogi so to poskušali, recimo v srednjem veku, mogoče se spominjate, ne? So recimo v tej krščanski tradiciji, poznate neke svetnike, ki so bičali same sebe z bičem zaradi teh materialnih želja v njihovem srcu. Ja. Na nas se to zdi zelo smešno, ampak oni so bili zelo resni, oni so hoteli se osvoboditi te materialne želje. Ampak to ne gre sem tako, da se ti sebe bičaš. Ne? To boli, ne da? In, ampak kar je ostaje v tem, da želja ostane v srcu. Ti tepen ali nisi tepen, to je želja. Ne? Če na silo to poskušaš prekiniti, to je nemogoče. Zato je dan princip v zavesti Krišne, da mi uživamo te čute. Mi tudi jemo, tudi spimo, tudi se razmnožujemo. Ne? Ampak regulirano. Ne? Spravečne, to pomeni, da ko dobimo duhovno znanje, potem se ne poročimo samo kot neka pogodba, kot je rekel Šile Pravopad. Včasih večinoma danes ljudje vzamejo poroko kot licenco oziroma kako bi rekel slovenščini, kot neko kako? Izgovor, ne, to ni dobro besedo. V glavnem začutno uživanje kot izgovor, recimo, no, se to je približno tako. V tem smislu. Se pravi, da kot legalno, da lahko legalno grešno čutno živimo. V tem smislu. Ne, to je zdaj moja žena, spravi, ne rabim nobene prostitutke, ne, in zdaj lahko uživam svojo ženo, kakor hočem. In jasno, žena potem ni zadovoljna. Potem prije do ločitve in ali pa žena misli, da bom zdaj uživala s svojim možem, potem mož ni zadovoljen. In spravi, to ni smisel zakona. Ne. Zakaj? Živali ne rabijo zakona, če hoče samo uživati, živali se ne poročijo. Ne. Zakon ima svoj drug smisel. Ta smisel je, da skupaj duhovno napredujemo. Ne. Ta zakon mora biti spodbuda za duhovno življenje. Ne. To je smisel. Sva, da skupaj služimo Krišni, absolutni resnici. In se prečiščujemo in na ta način se osvobodimo tega poželenja. Ne. In tu, če zadovoljimo, še bolj gori. Ne. In zdaj pride duhovni učitelj in on zlije ta dež milosti. Ne. Duhovni učitelj vzame milost iz oceana milosti, to je Krišna. Ne. Krišna, vsevišnja božanska osebnost, je kot ocean, no in duhovni učitelj je kot oblak, ki oblaku vzame to vodo iz oceana. Ne. Voda, vete, izhlapeva. Potem se zbira iz oceana in se zbere v oblaku. In ta oblak potem pride na kopno in potem zlije to vodo iz oceana milosti. Ne? Ta duhovni šitelj zlije to vodo milosti na pogojene duše, ki trpijo v gozdnem požaru materialne eksistence. Ne? No in potem se lahko to poželenje pogasi. Ne? Pod tem pogojem jasno, da sledimo navodilom duhovnega učitelja. Ne? To, kar nam on priporoči, pa potem tako delujemo. Ne? V tem potem smo rešeni. Ne? No in duhovni štiri nam daje tako lep proces, da sploh ni težko. Ne? Kajti, kako lahko premagamo to majo, ki nas zdaj muči, še posebej v teh poletnih časih? Ne? Kajti maja, ona tako, maja pomeni iluzija. Ne? Maja vedno tako deluje, ne? Da je videti, kot da je lepša od Krišne. Ne? To je maja. Ne? Krišna, vsevišnja božanska osebnost, on je zvor vsega. Ne? In on je zvor vse lepote. On je najlepši. Nihče ne lepši od Krišne. Nič ne lepšega od spetja njegovih svetih imen. Njegove imene so najlepše, najslajše. Ne? In hrana, ki je ponujena Krišni, ki je on sprejel to hrano, ne? In pustil te ostanke, to je najboljša hrana. Ne? Ni boljše hrana. In filozofija, ki je dal Krišna v Bhagavad Giti, to je najboljša filozofija. Ne? Popolna, ni boljše filozofije. In proces, religija, ki jo dal sam vsevišnji gospod v obliki Čaitanje Mahaprabhuja, je tudi najboljša religija. Če sam Bog pride in on da religijo, to je najboljša religija. In on je dal 5 svetih imen. Tam ni treba nobenih žrtvovanj, da žrtvuješ neki živali, odsekaš njeno glavo. To je krvavo, ne? Ne, on je priporočil, ni potrebno. Ne, ali pa, da stojiš na glavi in ne, če ste videli joge iz Indije, oni lahko dajo noge za vrat, to je zdaj govoril s vami, ki je bil iz Indije, lahko dajo noge za vrat in naredijo neko neverjetno pozo, sploh ne vidiš, da je to človek, ne moreš dojeti. Gledaš, kaj je to ona, da? In potem, ko dobro pogledaš v vseh zornih kotov, vidiš, pa to je človek. In potem, ko se odvije, potem vidiš, da je normalna oseba. Ne, Krišna pravi, to ni potrebno. Ne. Kar je potrebno, je samo, da pojemo Hare Krishna Mahamantra, da pojemo sveta imena. To je najlepša religija. Ne? No in na ta način vidimo, da Maja ni lepša od Krišne. Ker te Maja vedno samo naredi šov, oziroma igra, ne? To je vse igrano, zlagano. Ne? Naredi šov, kot da je nekaj zelo privlači, kot da je to vrhunec in smisel življenja. To v bistvu ni. No, zdaj ravno s tem zvezi sem se spomnil, en zelo takšen lep primer, šokanten, še davno prej, mogoče, ne vem koliko, pred 10 in več leti nazaj, sem gledal en film, tako malo srhljivka, malo bila srhljivka. No, in v tem filmu je bil pač glavni junak v nekem starem dvorcu. No, in tu je potem slišal nek jok, neko tožba, kot da nekdo kliče na pomoč. No in on je zdaj šel, ne, vse je bilo temašem, nekaj na nekem podstrešju, parkete škripov. No in potem je ta zvok prihajal, on je prihajal vse bliže in bliže. No in potem je videl tu, ko je s hrbtom obrneno neko mlado dekle, ne, z dolgimi lesmi, in potem ona, očitno ona je okala, ne, in ona je občutila veliko usmiljenja in jasno, prirodno, ne, človek hoče pomagati nekomu, ki je v stiski, no in potem je prišel bližje in potem rekel, kaj pa je, no in potem se ona obrnila, ne, in to je še šokanten prizor. To je bila neka grozna starka in sem mu tako nasmejala obraz. In to je bil najbolj grozen film, kar sem ga gledal v svojem življenju. Skor me kap zadela. Ker vi se vsi sentimentalni mislite, o, oh, zdaj bo pomagal, ne da. Ne. To je zelo dober film. Ne. Ne. To je v bistvu materialni svet, ne. In mislimo, to je prava stvar. Ne. Potem pokaže pravo lice čez nekaj časa. Tako da je pomembno, da dobimo više uživanje. Se pravi, ta materialna lepota, materialno uživanje v tem svetu je minljivo. V tem je stvar, ne. Mi ne rečemo, da to ni lepota. Ne. Mlado dekle je zelo privlačno in mlad fant je zelo privlačen. Ampak to je minljivo. To je pravzaprav samo fasada. Ne. Ne. Če samo pogledamo, kaj je pod to kožo, ne. Koža je lepo napeta in izgleda zelo lepo. Pod kožo pa ni tako lepo. Ne? Če kdo študira medicino, potem ve. Tam se učijo, če je nekdo kirurg, potem ga učijo, da lahko operira ljudi. To je tako grozno, tako odvratno, da ne more on, ne, ne moreš ti kar zarezati v živega človeka. Ne? Ne? Kdo reže? Morilci, ne? To z nožem grejo, ne? Tako da to noben ne more. Zato jih najprej trenirajo. Najprej gredo tam v sobo, kjer imajo mrtva telesa, ne vem, v neki tekočini. In potem tam vadijo na njih, ne, in potem rečejo, vidite, to je normalno, ne, to je telo, tu malo zarežeš, ne, in to je. In potem pokažejo, to so mišice, to so te kosti in tako, ne. No, potem oni se navadijo na nek način, potem lahko secirajo tudi žive ljudi, ne. Ampak to je v bistvu prava stvarnost, ne. Ta koža to je samo zunanjost. Ne? Telo ni niška lepo, če gremo malo pod kožo. No zdaj, jasno, zakaj pa bo to telo lepo? To je tudi važno, da vemo. To telo je lepo zato, ker je notri duša. Zato, ker je duša lepa. Duša je zelo lepa, ker duša je v bistvu delček Krišne. Duša je spiritualna. Ne? In Krišna je jasno najlepši. In duša je njegov del. Ne? Prav, duša ima iste kvalitete kot Krišna, samo v majhni meri, ne? V majhni količini. Tako da Krišna je najlepši, on je izvor vse lepote, duša je pa tudi zelo lepa, tudi spiritualna. Ne? No in pravzaprav zaradi te lepe duše je telo lepo. Ne? Vidimo, čim gre duša ven iz telesa, telo ni več privlačno. Ne? Zgubi ves sijaj. Ne? In da ne govorimo o tem, da se začne razparati in smrdeti. Ne? Prav telo je lepo zaradi duše. Spravi, mi bi morali pravzaprav spostaviti, ljubiti dušo, ne samo telo. Zdaj, kako ljubiti dušo? Ne? Nekateri mislijo, o, pa jaz ljubim dušo tega dekleta. Ne? To je tudi Maja. Ne? Kako ljubimo dušo, to moramo vedeti. Ne? Če bi res ljubili dušo, duhovna ljubezen je trajna. Ne? Zakaj potem ljubimo nekaj časa to dušo, mi mislimo, ne? Potem pa kar enega dne izgubimo entuzijazem, nas več ne privlači in poiščemo na drugo dušo. To je dokaz, da to ni bila duhovna ljubezen. Duhovna ljubezen je trajna, večna. No in tudi, če nekdo nekoga ljubi, kolikor toliko, celo življenje, ne? Več ali manj, to še vedno ni duhovna ljubezen. Zakaj? Zato, ker potem ta oseba umre, kako potem to večno? Ne? Zelo žalostno. Ampak če ljubimo Krišno, to ni tako. Kajti Krišna ne bo umrl. To je zelo dobro. Krišna nikoli ne umre, tako da ni problem. Ne? Če se zaljubimo v Krišno, potem bomo večno srečni. In ne samo, da ta ljubezen se ne bo izginila, ampak se samo vedno povečuje. To je pravzaprav spiritualno. Pomeni, ko smo rekli, dinamično. Ne? Nikoli ne stagnira, ampak se vedno in vedno povečuje. Ta ljubezen je vse večja in večja. Mi ljubimo Krišno vse bolj in bolj in bolj. In Krišna tudi nas ljubi vse bolj in bolj in bolj. Ni tako, kot če mi nekoga ljubimo in ljubimo. On pa je hladen, mrtvo hladen. Ne. Ne, Krišna vrača to ljubezen. Ne. In zato je to, pravim, to spiritualno. Moramo težiti za to večno ljubeznjo. In potem, ko zljubimo Krišno, razvijemo se malo ljubezen do Krišne, potem avtomatsko mi ljubimo vsa živa bitja. Ne. Vse druge, ljudi, celo živali, celo rastline. Ne. To je prava ljubezen. Ne. To je zelo, potem smo dejansko srečni. Potem to poželjenje več ne gori v našem srcu. Potem izgubimo vsako privlačnost za materialno čutno uživanje. To je pravzaprav simptom nekoga, ki je duhovno napreden. Ne, kdo je duhovno napreden? To je tisti, ki je izgubil privlačnost za materialno čutno uživanje. Ker je, jasno, razvil privlačnost za spiritualno uživanje. To ne pomeni, da zdaj mi ne smemo uživati. Ne. In tudi uživamo, kar bomo zdaj demonstrirali, tako da bomo postregli s to vegetarijansko hrano, ki smo jo pravim ponudili Krišni in je zato dobila spiritualno noto in vam bo dala nov navdih. Ni kot materialna hrana, ki se napolniš in potem čutiš neko težo, potem si zaspan in zaspiš. Ampak je spiritualna, ki daje navdih. Ne? No in potem si zaželimo plesati, ne? Duša zaželi plesati potem. Zato bomo po tej kratki pauzi zdaj še malo plesali in peli in igrali in se veselili. Ne? Dobro. Ima kdo kakšno vprašanje? Verjetno imate vprašanje. Samo morate jih vprašati. To je zelo važno, da pravzaprav razumemo te stvari. Danes ne bo sram, tukaj je spiritualna družba. Ne? Noben ne zavida drugemu. Ne? Vsi razumejo druge. In, noben nam bo oponesel. A, kaj on ve? Ampak vsak bo čutil olajšanje, če bi vprašal. Aha, to sem jaz hotel vprašati, pa se nisem upal. Imam takšno vprašanje? Zakaj bakta ne želi osvoboditve? Ja, ali pa osvobojenja. Zato, ker je že osvobojen. Ne? Vprašanje je, zakaj bi si želel osvoboditev, če je že osvobojen? Nekdo, ki je osvobojen, on si ne želi osvoboditve. A ni tako? To je logično. Če si že na svobodi, potem si ne želiš osvoboditve, ker si svoboden. Ne, hočem reči, da bakta, on je že svoboden. Ne, nekdo, ki služi Krišni, on je osvobojena oseba. Že v tem življenju, ni treba, da čaka, kaj bo po smrti, ne, da bo potem dosegel neko osvoboditev. On je že v tem življenju svoboden, kot smo rekli, ker ni sužen svojih čutov in sužen svojega uma. Če mu um nekaj reče, ne, on ima više duhovno znanje in njegova inteligenca. On bo vključil svojo inteligenco, bo rekel, ti lahko govoriš, kar češ, ampak jaz vem, da to ni res. Ne. Na um stalno neke blebeta, ne? Kao da pa drugi rekli, ne? Kako, ti moraš da uživati, ne? Da ti si uživalec. Se spomniš, kako si užival pred tolkim tega časa, kaj je bilo takrat, ne? Um je kot advokat, ne? Daje se mogoče argumente. Ne, ampak mi imamo višjo inteligenco, ki je sodnik, ne? Kudari. Ne boš, ne? Jaz imam više duhovno znanje in moja sodba je drugačna. In nismo služen čutov, ne, pravim. Če čuti nekaj zahtevajo, pa kaj potem? Mi nismo to telo. Ne? Jasno, mi ne trpinčimo svojega telesa, mi zadovoljimo svoje telo, smo rekli. Ampak ne več, kot je potrebno. Ne? No in potem smo osvobojeni, a ni res? nisi sužen, ampak si osvobojen. Delaš, kar hočeš, pravzaprav. Zato je bakta, zato bakta ne želi osvoboditi. A ste mislila, kaj drugega vprašati? Še kakšno vprašanje? Prej sem omenil prasadam, pa verjetno zdaj se naša meditacija odšla v drugo smer. Ja. No, pa pa lahko prejdimo na to naslednjo točko. Pa se začne z prasadam, ne? Hm? No, dokler bakte pridejo z to hrano, če vseeno še koga, kaj zanima, vprašajte. Ja? No, to je tu dobra poanta. Pravi, da če svoje poželenje, ki je v srcu, in svoj gnev ali jezo, ne, če to pravzaprav uporabimo v službi Krišne, ne, potem se znebimo poželenje in jeze. Mm. To drži, ne, ker pravi, imamo poželenje. Kaj je to poželenje? Ne, to nismo rekli. To je pravzaprav ta ista ljubezen do Boga. Ne, ker mi smo duhovna duša in njena narava, njena energija je, da ljubi Boga. Ne? Ker mi smo, imamo večni odnos z Bogom. Ne? To ni nikoli uničen ta odnos. Samo, da smo zdaj pozabili. Ne? Tako da mi večno pa smo ljubimo Boga in vsa živa bitja, ki so vsi naši brati in sestre. Edino, ko pridemo v ta materialni svet, potem se ta naša čista ljubezen do Krišne, potem se izkrivljeno odseva na nek način, ne? Skriven odsev, te čiste ljubezen do Boga, je to poželenje. Ne? To poželenje je pravzaprav ljubezen do Boga. Mi hočemo ljubiti, ne? Samo ne vemo kako. Potem poskušamo ljubiti to osebo, uno osebo, tretjo osebo, ampak narobe. Ne? In potem se razjezimo, ne? In gre to naprej, ko smo rekli. To zato, ker ne poznamo procesa, kako ljubiti. Ne? No, zdaj, če sledimo ta proces zavesti Krišne, tako da mantra Hare Krishna mantra, to je najbolj važno. Ne? Meditiramo to mantro, potem bomo prebudili to svojo naravo. Duša se prebudi, ki je spi, a duša spi, ne? Samo deluje telo po zakonih narave, kot lutka. Ne? Duša se potem prebudi, potem se spomni Krišne, spomni se odnose s Krišno in avtomatsko prebudi ljubezen do Krišne. Ne? In potem, to gre čist hkratno, ne? Istočasno. To potem, ta poželenje, ta ista energija je zdaj ljubezen do Krišne. Na ta način pravzaprav je to prirodno, to hočem reči. No in zdaj, kako, kar pa se tiče, kako vključiti poželenje v službi Krišne in jezo. Na primer je dan gopje iz Vrindavane, one so ljubile Krišna in na ta način so se prečistile in razvile čisto ljubezen do njega. In drugi primeri, ali pa gnev, ne, če nekdo se razjezi, lahko se tudi razjezimo, ne, spiritualist se lahko tudi razjezi, v primeru, če nekdo kleveta, ne, sramoti Boga ali njegove bakte, ne, takrat v bistvu bakta se mora razjeziti, ne, to je njegova dožnost. In nekdo, ki je zavestni Krišna, ne bo mogel prenesti, da nekdo blati njegovo ljubljeno osebo. Recimo, da vi nekoga ljubite in nekdo začne ga kritizirati, obrekvati, ne, zmirjati. Vi ne boste zadovoljni, ne? Ne? Če ga res ljubite, potem boste, ne, zelo ostro, strogo nastopili. Ne? In, tako tudi bakta, ker ljubi Krišne, on ne more prenesti, da nekdo kleveta Boga, preklinja. Ne? Na ta način mi vključimo, potem se razjezimo in to je takšna sveta jeza. Ne? Takšna jeza nas ne degradira. Ne? Če bi tudi znanstveno eksperimentirali, bi videli, da je to res. Ne? Recimo, materialna jeza človeka degradira. To so psihologi odkrili. Ne? So odkrili, da če nekdo se tako materialno razjezi, potem prav v nekih delih telesa, določenih delih, se manifestira ta jeza. In potem se neki strupi izločajo. Ne? V bistvu zelo škodljivo deluje na cel organizem, celo fizično. Ne? takšna jeza. Medtem ko spiritualna jeza ni takšna, zato je rečeno sveta jeza. Ne? Takšna jeza pravzaprav osvobaja, ne? Človeka očiščuje. On bakta čuti veliko entuzijazem, če se tako izrazi. In to je spiritualno. In zanimivo je mogoče ravno, kar si omenila, ne? Mogoče da vam povem en zelo zanimiv eksperiment, mogoče še to malo pazljivosti, ki je zelo zanimivo. Kako tudi znanstveno, pravzaprav znanstveniki že počasi odkriva te stvari. Se bil en znanstvenik, Nobelovec za medicino, ameriški doktor Carroll, vam tu zapisano. In on je pravzaprav odkril in je dejal izjavo, da je molitev ne, k Bogu, to najmočnejša oblika energije. In da je ravno tako pravzaprav otipljiva, stvarna, kot recimo sila težnosti, teže, ne, ta moč molitve. To je tudi takšna energija. No in potem je pa je njegov prijatelj, znanstvenik, dr. Stavel, tudi iz Amerike, on to poskušal znanstveno nekako dokazati, ne, izmeri z merilnimi inštrumenti. No in on je konkretno meril valovno dolžino v možganih, valovno dolžino delovanja možganov in moč sevanja možganov, človeških možganov. No in potem je naredil takšen eksperiment. No, zdaj on je rekel, da je bil ateist, pravzaprav, ne, čisti ateist. No in potem so merili pri eni ženski, ki je imela raka na možganih. In ta ženska je vedela, da bo umrla v zelo kratkem času. In doktori so tudi vedeli. In zdaj so namestili v to njeno sobo, ki je umirala, en takšen aparat, poseben aparat, ki je meril to pravi možgansko sevanje, energijo. No in ta aparat je imel lestvico teh, kako bi rekel, do 500 pozitivno, ne, 500 točk pozitivno in 500 točk negativno je meril, ne. No in zdaj, s tem istim aparatom so že prej izmerili moč, kako deluje, kakšno energijo ima ena radijska postaja. Takšna postaja, ki jo lahko lovijo po celem svetu, na celem planetu praktično, ne. Zelo močna radijska postaja, ko moč 50 kW. Ne. Ta postaja je imela na tem merilnem inštrumentu je pokazala 9 stopen. Od 500-ih ne, je imela 9 stopen. No, zdaj so merili to žensko, ki je imela raka na možganih. No, ta ženska je bila pravzaprav zelo pobožna. Ne samo pobožna, bila je pravzaprav zelo duhovno napredna oseba. Ne. In ona je v tem trenutku smrti pravzaprav začela moliti Bogu. Bila je zelo srečna pravzaprav. Ni še jokala, tarnala. Joj, kaj bo z mano? Ne. Kaj bo moja družina? Ne. Kaj bo z njim? Ne, ampak je molila k Bogu in slavila Boga. Ne? In je rekla, pravzaprav, ne, je molila Bogu, da ne odpusti tistim, ki so mogoče njej, kdaj v življenju storili krivica. Ne? In je bila zelo zadovoljna s tem. In je tudi rekla, izjavila, da pravi, jaz vem, da si ti edini izvor vse moči, vse energije, vse živi biti. Ne? In da boš to večno ostal, planom na ta način. Ne? In potem, no zdaj, kaj se je zgodilo? Oni so bili čisto frapirani, ti znanstveniki, tako zelo jih je ganilo tudi, ne? Ker so imeli tudi mikrofon, so obesli v sobo, ne? Tako da so lahko slišali, kaj ona govorila. No zdaj so pozabili pa so na svoje merjenje, kaj pa hoče, ne? Če sem so gledali, nikoli niso tako tazga videli. No in pa so pa kar nekrat zaslišali, kako nekaj tolče, pa so pogledali na ta svoj aparat, ne? In ta kazalec je tolkul, ne, po steni, na maksimum, ne, 500 stopenj, ne, ni mogel jeti naprej, ne, potem so to izmerili, pravzaprav in so videli, potem so bili še bolj šokirani in so na nekaj še dojeli, ne, da je Bog vse mogočen, vse prisoten, razvili vero Boga. No in potem je ta znanstvenik naredil še en nasproten eksperiment, tako da je isto hotel izmeriti pri človeku, ki je pravzaprav zelo, ko bi rekel, grešen človek, ne, zelo animalistična oseba. On je tudi bil v tej bolnici. On je potem so rekli tej bolniški sestri, da ga na nek način iritira. In pa čim nekaj malega rekla čez njega, on je takoj začel zmerjati in preklinjati Boga in vse živo. No in pravim, ta isti inštrument so namestili v tej sobi, no in potem so videli, da zopet začel točiti samo na nasprotno stran. 500 minus. Ne? In tako se odkrije, da ta energija ravno tako otipljiva. Ne? Mnogo bolj otipljiva spiritualna energija. Ne? Materialna energija je mrtva. Materialna energija samo deluje, ker je duša tukaj noter. Ne? Te malo deluje, malo se premika. Medtem ko duša, ta spiritualna energija, to je najmočnejša. Ne? Se pravi, to je en takšen zelo zanimiv eksperiment. No, če kdo fizik, ne? Ko rečeš prijatelju fiziku v Mariboru, da on naredi kakšen takšen eksperiment. Ne? Da, tudi, ne, da se ljudje začnejo osveščati na takšen način. Pa, če je nekdo znanstvenik, tudi lahko dokaže obstoj Boga na svoj način. Ne? Vse je dobro, nič ni slabo samo po sebi. Ne, mi smo danes govorili, kritizirali čutno uživanje, seks in tako naprej, ampak tudi seks se da vključiti v službi Krišne. Ne? Nič ni slabo samo po sebi. Ne? Bog je tudi dal seks. Ne? On ga je dal to zadovoljstvo. Če ne bi Bog dal to zadovoljstvo, ne? To je poseben ta sloj pravzaprav na spolnih organih, ne, zaradi katerega, ne, potem oseba čuti zadovoljstvo. Če ne bi tega posebnega sloja, teh kemikalij, potem ne bi čutili zadovoljstvo. Ne, in potem ne bi noben hotel ujevati otrok. Ne bi bilo reprodukcije. Če ne bi tega uživanja. Kdo bi hotel potem trpeti, posebej mame, ne, v bolnicah. Noben ne bi hotel. To je njegov aranžma. No, aranžma je za ujevanje otrok. Prav vse se da uporabi v službi Krišne. No in posebej, kaj se tiče hrane, tudi lahko jemo okusne jedi, pravi, če jih pred tem ponudimo Krišne. Potrebno bolj počasi s to hrano. Kje bomo pa delili hrano? Kako? Tako kot pa naj. No, imate še kakšno vprašanje? A sem sploh odgovoril? Kaj je bilo že vprašanje? Ma še kdo kakšno vprašanje? Ja, prosim. Hare. Hare? Hare pomeni najlepše dekle v kreaciji. Hare beseda označuje najlepšo damo ali dekle v kreaciji.